Pananampalatayang nakikita sa gawa ni Rowena R. Texon. Nakagawian na ni Atasha na simulan ang kanyang araw sa pananalangin. Isang araw, napansin niya ang kamag-aral na si Gabby na madalas malungkot, tahimik at nag-iisa sa isang sulok ng silid-aralan.
Gabby, ilang araw ka nang malungkot? Ano ang nangyari?
Ang tanong ni Atasha sa kaniya.
Nais mo ba itong ibahagi sa akin? Handa akong makinig sa'yo.
Dagdag pa niya. Nakaramdam si Gabby ng kaginhawaan nang marinig ang mga salitang sinabi ni Atasha.
Salamat, Atasha. Naramdaman ko ang iyong pag-aalala sa akin.
Nakangiting sagot ni Gabby.
Natatakot kasi akong makakuha muli ng mababang marka sa ating mga pagsusulit. Kinausap na ako ng ating tagapayo na kailangan kong pagbutihin ang aking pag-aaral upang makasama ako sa listahan ng magsisipagtapos.
Ang naging paliwanag ni Gabby. Habang nagsasalita si Gabby, halata sa kaniyang tinig ang pangamba at panghihina ng loob. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa pagharap sa kaniyang problema. Naalala ni Atasha ang kaniyang pananalangin noong umaga at ang aral na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagmamalasakit sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit.
Ah, ganoon ba? Huwag kang mag-alala. Narito ako para tulungan ka. Tuturuan kita sa mga aralin na nahihirapan kang unawain.
Ang sabi ni Atasha.
Magdasal din tayo at humingi ng gabay sa Diyos habang nagsisikap tayo. Naniniwala akong tutulungan kanya.
Dagdag pa niya.
Paano?
Ang tanong ni Gabby.
Maglalaan tayo ng oras pagkatapos ng klase upang maipaliwanag ko sa iyo ang mga paksang nahihirapan kang unawain.
Ang sagot ni Atasha.
Sige, malaking tulong ito para sa akin.
Ang natutuwang sagot ni Gabby. Lumipas ang ilang araw, naging masigla ulit si Gabby. Hindi na siya muling nakitang mag-isa sa isang sulok ng silid-aralan. Unti-unti na rin siyang nakikihalubilo sa iba pa niyang kamag-aral. Naging magkaibigan din sila ni Atasha. Ang pangyayaring ito ang naging dahilan upang mapatunayan ni Atasha na ang pananalig sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa dalas ng pananalangin, kundi higit sa lahat ay sa maayos at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa araw-araw.